Euskadiko Arkitektura Institutuak Tabakaleran izango du egoitza nagusia. Garazi Izagirre Ayestaran. 10 urtez Donostiako Santa Teresa komentua izan da Euskadiko Arkitektura Institutuaren egoitza nagusia. Hamarkada bete ostean, komentua atzean utzi eta Tabakalerara egingo dute salto, urritik aurrera institutuaren egoitza berria izango da. Eraikinaren 3. solairuko 587 metro karratutan kokatuko dituzte hainbat eta hainbat erakusketa zein jarduera. Une honetan, hain justu, espazioaren egokitzapen proiektuan murgilduta dabiltza, zeina Ama Arkitektura Estudioaren esku dagoen Euskal Arkitektura Gaztearen Peñagantxegi saria irabazi zuen iaz. Gaur Tabakaleran bertan azaldu dituzte gune berriaren nondik norakoak, bai eta garatutako programa aurkeztu ere. Bertan izan dira Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailburua, Edurne Ormazabal Tabakalerako zuzendari nagusia eta Jose Angel Medina Euskadiko Arkitektura Institutuko zuzendaria. Etxebizitzaren gaur egungo egoera herritarrei hurbiltzea du xede jauziak Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailburuak adierazi duenez eta aurrera pausua adierazgarria eta garrantzitsua dela uste du. Izan ere, egoitza berria Tabakaleran kokatzeak institutuari ikusgarritasuna ematen diola azaldu du. Publikoa indartzeko, audientzia zabaltzeko eta urteetan zehar garatu duen lana indar handiagoz proiektatzeko aukera emango dio. Era berean, beste disiplina artistiko eta sortzaile batzuekin elkarrizketan aritzeko modu bat ere badela gehitu du. Tabakalerak lankidetza aukera berriak irekiko ditu, eta arkitektura etengabe elkarrizketan jarriko du sorkuntza garaikideko beste modu batzuekin. 2028ra bitarteko erakusketak. Artista donostiar batekin inauguratuko dute gune berria. Zehazki, Martin Dominguez arkitektoaren erakusketa batekin. Martin Dominguez. San Sebastián, Madrid, La Habana, New York. Dominguez, Donostia, 1887, New York, 1970 arkitektoaren irudia berreskuratzea du helburu erakusketak eta Pablo Rabasco izan da komisarioa. Artistak hainbat herrialdetan bizi behar izan zuen, besteak beste, Kuban eta Estatu Batuetan eta bertan egindako jarduna biltzen du Donostian aurkeztuko duten lanak. Urrian jarriko dute ikusgai eta 2027ko otsailera arte egongo da. Beste erakusketa bat ere batuko zaioari urrian. Peñagantxegi ilustratua. Erakusketa hori Luis Peñagantxegi arkitektoaren mendeurrena dela eta egingo dituzten hainbat jardueren artean dago, eta Euskal Herriko 12 ilustratzailek arkitektoaren obrari buruz duten ikuspegia azaleratuko dute bertan. Artxiboko materialekin osatu dute lana, eta Peñagantxegi artxiboak erakundearen laguntza izan dute, zeinak erakusketa komisariatu duen. Abendura bitarte bisitatu ahal izango da. 2027ko udaberrian, berriz, Etxebizitza Kolektiboaren Europako sariko 2. aldiari eskainitako erakusketa bat inauguratuko dute, proiektu finalistak eta irabazleak aurkeztuko dituzte. Bordelen, Frantzia aurkeztuko dituzte lehendabizi eta horren ostean eramango dute erakusketa Tabakalerara, bertako espaziora egokituta. Urrengo urteko udazkenean berriz, Mugak / Nazioarteko Arkitektura Bienalaren 6. aldia abiaraziko dute egokia, ederra, eskuragarria lelopean. Eraikineko lehen solairuan kokatuko dute Bienalaren erakusketa nagusia. Eta 2028ko apirilean oasi helduko da. Europako estalki gaineko lorategien 19 kasu aztertu dituzte bertan antzinarotik gaur egunera artekoak. Horien artean daude Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako hainbat adibide. Tailerrak eta beste. Bestelako jarduerak eta tailerrak ere antolatuko ditu institutuak urrian. Luis Peñagantxegiren mendeurrenaren baitan esaterako erakusketaz gain haren ondareari buruzko hitzaldi sorta bat ere egingo dute. Bestalde, 2027ko urtarriletik martxora bitarte zinema eta arkitektura ziklo bat bultzatuko dute, zeinak hizlari gonbidatuak izango dituen. Udazkenean, berriz, institutuak ondarearen Europako jardunaldietan autonautak programan parte hartuko du hainbat artistekin lakindetzan. Horietaz gain, 2028ko udan arkitekturako komunikazioari buruzko ikastaro bat aurkeztuko du Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroekin lankidetzan. Besteak beste, arkitektoak, kazetariak, komisarioak, argazkilariak eta dibulgatzaile digitalak bilduko dituzte eta arkitektura nola kontatzen eta transmititzen den aztertuko dute.